Příběhy bez filtru. Rozhovory, které míří k podstatě.
Teolog, religionista a profesor na Evangelické teologické fakultě Karlovy univerzity Pavel Hošek je nejen skvěle píšící autor, ale jak si ověříte poslechem dnešního rozhovoru, taky skvělý vypravěč. Profesně se dlouhodobě věnuje životům a dílu autorů jako C.S. Lewis nebo J.R.R. Tolkien. Přednáší a píše ale taky třeba o duchovním odkazu Jaroslava Foglara nebo Bohumila Hrabala. V rozhovoru vypráví o tom, co v jeho životě znamená dobrodružství a jak ho prožívat i v dospělosti a všedních dnech. Tvrdí, že on sám má v sobě dodnes kus kluka a že neúspěch na cestě k dokonalým ideálům, pro kterého natchnul třeba právě Foglar, ho přivedl na práh modlitby. Společně probereme, jaký je jeho Bůh, co má rád na lidech a proč tak rád přednáší. Jakou roli na rozvoji našich duší hrají příběhy? Proč je teologem a jaká je jeho dobrá zpráva? Evangelium podle Pavla Hoška. Poslechem se bohužel nedají předat jiskřičky, které Pavlu Hoškovi hrají v očích, když poslouchá otázku a už si chystá odpověď. Nelze předat klid, který z něj vyzařuje od první chvíle, kdy spustíme nahrávání a soustředění, s jakým se více než hodinu věnuje poctivým odpovědím. Je ale možné předat myšlenky, které proměňují jeho studenty, čtenáře a teď mohou proměnit i vás. Inspirativní poslech přeje Ondřej Havlíček. Pavel Hošek je hostem v pořadu Příběhy bez filtru. Dobrý den, Pavle.
Dobrý den, moc zdravím.
Pavle, vy jste napsal řadu knih, nedávno vyšla poslední, o různých spisovatelích, o Lewisovi, o Seatonovi, Foglarovi, Hrabalovi. Popisujete tam jejich životy a jejich dílo. Kdyby měl někdo teď napsat takovou knihu o Pavlu Hoškovi, co by tam neměl zapomenout zmínit v tom stručném výtahu z vašeho života, aby vás to vystihovalo, aby to byl Pavel Hošek, aby čtenáři věděli, kdo jste?
Já pocházím z Prahy, ale většinu dětství a mládí jsem prožil v Jičíně ve východních Čechách. To je důležité taky proto, že na jednu stranu Český ráj a ty jeho krásné lesy byly strašně důležitým prostředím, ve kterém jsem vyrůstal, a zároveň jsme za babičkou a za dědou jezdili do Prahy a i proto teda to středočeské pražské prostředí pro mě bylo nějakým způsobem formující. Naše byli velcí intelektuálové a čtenáři a tím pádem nějakým způsobem na mě přenesli zálibu v krásné literatuře. Vyrůstal jsem v nevěřící rodině, která neměla vztah k žádné tradici víry nebo k církvi, a vlastně teprve na prahu dospělosti jsem prostřednictvím kamarádů začal nějakým způsobem taky duchovně hledat nějaké zakotvení, nějakou odpověď na otázku po smyslu života. A tam mě právě velmi pomohli ti spisovatelé, o kterých píšu. Nejenom ti duchovně zaměření, jako je C.S. Lewis nebo J.R.R. Tolkien, ale právě třeba ten Jaroslav Foglar jako spisovatel, který mluví o kráse a o dobrodružství, což pro mě tedy v dětství a v dospívání vlastně byly, řekl bych, duchovní kvality a duchovní zkušenosti. A tak jsem se nějak postupně prostřednictvím knih a dalších přátel dobíral taky té duchovní inspirace a nějakého vlastního nasměrování.
Tak to je dětství. Co vás charakterizuje teď? Co by všichni měli o vás vědět?
Já jsem studoval teologii a zároveň jsem se oženil se svojí nejdřív spolužačkou a tedy poté manželkou a statečnou matkou našich čtyř dětí. Bydlíme poblíž Prahy v takové pěkné vesnici, která je vlastně už na kraji Posázavských lesů, a pracuju na Evangelické teologické fakultě jako učitel, jako profesor religionistiky. Takže záliba v tom jaksi duchovním tajemství, které nás nekonečně přesahuje, mě neopustila. Dokonce jsem se tomu začal věnovat nejdřív jako student a potom i nějak akademicky. Takže ty záležitosti, které se týkají duchovního rozměru světa, duchovního rozměru lidského života. Mě teda od dětství fascinovaly a teď se tomu věnuju i vlastně, abych tak řekl, v práci ve své pracovní době.
Vy jste zmínil, že vaše manželka je statečná. Proč je statečná?
Statečná je každopádně taky proto, že tenkrát před těma 30 lety, když jsme si řekli své ano, tak do toho se mnou šla. Já jsem mladší a...
O kolik?
No, něco víc než rok, ne o moc, ale každopádně v té době mám pocit, jako kdybych byl mladší, tak nejméně o 10 let, alespoň mentálně teda. Takže to vyžadovalo velkou statečnost, no a pak už té statečnosti bylo potřeba čím dál tím víc, protože když se nám postupně tedy narodili ti 4 andílci naši, tak to bylo sice krásné a mnoho důvodů k vděčnosti, ale zároveň teda to samozřejmě představilo velké dobrodružství, ve kterém moje žena vždycky obstála mnohem lépe a s větším vnitřním klidem než já.
Kdy jste neobstál?
Já mám tendenci řešit dramatické situace dramaticky, což znamená, že já, když je třeba čelit nějaké výzvě, tak místo, abych byl ten uklidňující faktor, tak přidávám k tomu rozjitření, což není úplně jako prakticky užitečné. Moje žena je velmi vnitřně klidný člověk, takže je to v situaci, když jsme třeba řešili nějaké zdravotní potíže našich dětí a tak dále, vlastně mnohem důležitější přínos, kdežto já všelijak pobíhám a snažím se ty věci řešit někdy trochu zbrkle. Tak to jsou taková drobná i větší selhání, na které zase tak rád nespomínám.
Vy často, a už jste to sám zmínil tady v tom svém úvodu, mluvíte nebo používáte slovo dobrodružství. Konec konců píšete o něm taky často ve svých knížkách. Vy jste dokonce v dětství měl klub rychlých šípů, jak jsem se dozvěděl. Jste dobrodruh i teď?
Snažím se, nakolik mi to umožňuje vlastně velmi zajímavá práce, která mě nesmírně baví, abych udržel kontakt jednak s tím vnitřním dítětem ve mně a jednak tedy s těmi hlubokými posázavskými lesy, na jejichž okraji ta vesnička, kde bydlíme, je umístěná. Od dětství to pro mě byla tak důležitá součást života, že můžu říct, že to vlastně podstatným způsobem doprovázelo taky tu moji duchovní cestu. Já jsem prostě, když jsme s kamarády a vrstevníky četli Foglarovky a zakládali klub rychlých šípů a stavěli klubovnu, tak jsem prožíval tak silné zážitky, že ačkoliv jsem proto tehdy neměl slovník, tak mám pocit, že to byly vlastně duchovní, skoro takové jako mystické zkušenosti. No a ta opravdu vroucí láska k přírodě mi zůstala do dneška a samozřejmě ne všechny 4 naše děti se nechali do stejné míry pozvat k těm dobrodružstvím, ke kterým jsem je zval, od takových těch zvládnutelných, jako je společná výprava na houby do lesa, až po vandry a spaní pod širákem a putování po českých luzích a hájích, k tomu se pozvat nechali všichni 4, ale do odlišné míry. Takže protože jsem vandroval jako mládenec, tak jsem zkusil tuhle svoji silnou zkušenost přenést i na svoje děti a jsou to krásné zážitky. Máme spoustu fotografií a všelijakých památních předmětů, které nám ty vzpomínky na společné vandrování, hlavně v létě teda, vždycky připomínají.
Takže dobrodružství rovná se vandrování. Není to ještě něco víc?
Já musím říct, že když jsem četl Karpatské hry Miloslava Nevrlého a četl jsem o tom, jak on, aby zažil skutečná dobrodružství a skutečně drsnou přírodu, už potřeboval prostě vyjíždět do těch Karpat, do toho Rumunska, tak jsem si uvědomil, že ta moje dobrodružství jsou vlastně v něčem trochu taková krotká. Jo? Že sice jsme taky samozřejmě vícekrát zmokli, nebo nás někde honil divoký kanec, ale že by šlo vyloženě o život, nebo že bychom prostě se dostali na samou hranici všech sil, to se nám vlastně nedělo. Takhle drsná, život ohrožující dobrodružství jsem zažil možná jenom teda, když jsem na ještě byl na gymnáziu, to jsme tedy s věrnými druhy vandrovali po Evropě, stopovali jsme a tam párkrát šlo i o život, to musím říct. No. Tak teďka už na to vzpomínám s úsměvem, tenkrát nám moc do smíchu nebylo.
Mě to zajímá proto, jestli se dá dobrodružství žít v dospělosti a ve městě. Protože dobrodružství, vy sám jste ho teď opakovaně spojil s nějakým výletem do přírody, s nějakým dobrodružstvím v divočině, a máme ho často spojené i třeba skrz toho Foglara nebo další dobrodružnou literaturu pro mládež s tímhle věkem. Dá se zažívat v dospělosti?
Já vděčím Foglarovi právě také za to, že mě naučil objevovat kouzlo staré městské čtvrti. V jeho podání jsou to samozřejmě bájná stínadla, ale to, jak on jako spisovatel a vlastně skautský vychovatel chápal to, k čemu zve svoje čtenáře, tak vlastně v každém městě, kde je nějaká prastará čtvrť, člověk může najít svá stínadla. A v tomhle je Foglar opravdu, bych řekl, moudrý pedagog, že totiž dětem, které musí trávit větší část svého volného času ve městě, nabídne taky ta městská dobrodružství. Taky ty tajemné uličky a sklepy a půdy a plácky a tak dál. To jest, na rozdíl třeba od Ernsta Thompsona Seatona, dalšího mého velkého hrdinu, který se často vyjadřuje tak, že ten skutečný život opravdu začíná až za hranicí města. Až v momentě, kdy člověku zmizí ze zorného pole poslední barák, tak začíná opravdové dobrodružství, ten úžasný proměňující kontakt s přírodou. Foglar drží tuhle linii té skautské pedagogiky založené na setkání teda s drsnou přírodou, ale zároveň dokáže těm dětem nabídnout strhující dobrodružství a tajuplné výpravy do hlubin středu velkoměsta, což si myslím, že je opravdu vzácné, protože to není pravda, že ten pravý život začíná až za hranicí městské zástavby.
A já se zeptám ještě jednou, a budu to zkoušet pořád dál, je dobrodružství i v dospělosti, v tom obyčejném životě, kterým, a to nechci zhazovat, ale v tom každodenním všedním životě, jdete na 8 hodin denně do práce, potom přijdete domů, ve vašem případě nebo v případě spousty našich posluchačů máte doma 2, 3, 4 děti, nebo třeba děti nemáte, ale máte nějaký odpolední život a takhle jde den za dnem. Tam mizí dobrodružství, jsme o to ochuzení tím, že dospějeme a začneme chodit do práce?
Může se to stát, ale podle mého přesvědčení nemusí. Já jsem teď zrovna v posledních několika měsících opravdu znovu nějak objevil to umění Bohumila Hrabala, jehož dílem jsem se zabýval, nacházet zázraky uprostřed každodenní banality. Prostě tohle jeho umění, Jiří Mencel, slavný režisér, v jedné větě, když měl vyjádřit, co tak obdivuje na Hrabalovi, tak řekl, on dokáže nacházet zázraky v každodenním životě. Je to do značné míry o tom, jakýma očima se díváme. Samozřejmě rutina a stres nám může tu běžnou všední realitu jako prostě zabarvit do šeda a může jí opravdu připravit o veškeré kouzlo. Ale není to nutné. Já si myslím, nejenom Bohumil Hrabal, ale konec konců i ti další spisovatelé zmínění C.S. Lewis, J.R.R. Tolkien byli přesvědčeni, že člověk může celý život zachovat spojení s tím dítětem ve vlastním nitru, že ty doširoka otevřené žasnoucí oči, kterýma se dítě dívá na svět, protože ho vidí poprvé. Poprvé v životě zjišťuje, že ti bájní tvorové, které poznává třeba i někde na dvorku u babičky, existují a předtím o to nemělo tušení. No tak my, jak zrajeme a spějeme k dospělosti, tak často tuhle schopnost dětského úžasu ztrácíme, ale podle mě to není úplně nutně, fatálně vždycky takhle jednosměrný proces. Já si myslím, že jde a mimo jiné taky krásná literatura a vůbec setkávání s krásou, člověka může učit, aby celý život zakoušel zázraky uprostřed všedního dne, aby se mu banalita všedního provozu měnila před očima, jak říká Bohumil Hrabal, co chvíli se najednou nejobyčejnější situace jakoby zalije svatozáří, jako kdyby se uprostřed všedního dne najednou zatřpitilo světlo vánočního stromku.
Kdy se tohle naposledy stalo vám?
Na cestě do Brna když jsem hleděl na sluníčko, které takovým zvláštním způsobem, ačkoliv je únor a člověk by čekal spíš takové ty zimní plískanice a zataženo a takové to nevlídné počasí, tak když jsem dneska jel prostě do Brna, které miluju a mám tady spoustu velmi dobrých přátel, ale teprve nedávno jsem se naučil vnímat i tu cestu do Brna, to znamená ten pohled z okna, v mém případě teda dneska autobusu, jako pozvání teda k podívané na tu nádhernou krajinu. Ona, přestože řekneme D1 dálnice, na kterou většinou všelijak láteříme, že bývá ucpaná, tak když se člověk porozhlédne po některých těch úsecích cesty mezi Prahou a Brnem, no tak se nestačí divit, jaká je to nádhera, ty kopce a ty lesy, dokonce i teď v únoru. Já se domnívám, že je to dokonce určitá výzva učit se dívat se kolem sebe doširoka otevřenýma očima, které pořád ještě dokážou žasnout, které pořád ještě dokážou, zase použiju jednu větu z Bohumila Hrabala, pohlížet na obyčejné věci všedního dne jako na vzácné poštovné.
Celý rozhovor s Pavlem Hoškem poslouchejte na herohero.co/bezfiltrubonusy. Zazní třeba toto.
V té nesplnitelnosti těch ideálů toho být jako Mirek Dušín, tak já jsem se vlastně ocitl velmi tedy blízko tomu, čemu se jaksi v jazyce duchovního života říká pokání nebo pokorné zjištění, že si sám nepomůžu. Takže mě ten neúspěch ve snaze být dokonalý jako Mirek Dušín přivedl v podstatě na práh modlitby. Takže jsem jako ani na vteřinu nepochyboval, že bych se třeba mohl živit nějakou poctivou prací, která by nesouvisela s tou strašně silnou duchovní zkušeností. No. To byl náraz na moje meze. Jo. Já prostě jsem si potřeboval taky jako zkusit, jaké to je, když mám na starost a za úkol něco, co nezvládnu. Já mám takovou od dětství utkvělou představu, že v setkání s každým člověkem vlastně trošičku jako vstupuju na svatou půdu.
Bez filtru. O zásadních věcech otevřeně a bez předsudků. Najdete nás v podcastových aplikacích na Facebooku, Twitteru a Instagramu bezfiltru_podcast. Chcete nás podpořit? Info na webu bezfiltrupodcast.cz.